Ο Αλέξης λέει χαιρετίσματα στο Χάρη από το Ρέθυμνο. Ρέθυμνο είναι η πατρίδα μου. Τώρα εσύ τι διακοπές, τι φάση.
Και μένα δεύτερη πατρίδα.
Α, ναι, δεν το ήξερα. Σπουδαίος άνθρωπος και αθλητής. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε για το Χάρη και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είδαμε πάνω κάτω το τι έγινε στο Final Four. Έχεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω, Άνε, να μου κάνεις ένα σχόλιο για την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρ, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
Πολύ ευχάριστη έκπληξη της εικόνας Φενέρ φέτος. Δεν είχαμε συνηθίσει το Σάρας σε τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Πολύ πιο ελεύθερο παιχνίδι, έδινε περισσότερες πρωτοβουλίες στους παίκτες, διότι από αυτό που είχαμε δει στην Μπαρτσελώνα είναι η μέρα με τη νύχτα, το στυλ παιχνιδιού. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ που είδα αυτή την αλλαγή από το Σάρας και λιγότερη επεμβατικότητα μέσα στο παιχνίδι, διότι και αυτός όταν ήταν παίκτης, του άρεσε το ελεύθερο παιχνίδι και του άρεσε να παίρνει πρωτοβουλίες, οπότε τώρα μου αρέσει που βλέπω να δίνει στους παίκτες του την ίδια ελευθερία. Βέβαια, δεν θα έχει ποτέ παίκτη σαν το Σάρας ο Σάρας, αλλά λογικό είναι γιατί είναι μοναδικός.
Ναι, ναι, σίγουρα είναι υπήρξε ένας παίκτης και αυτός ο οποίος... Είναι κάποιοι παίκτες, ρε παιδί μου, που είναι... Τους θυμάσαι, είναι αξέχαστοι. Λες, ο Σάρας, ο Σάρας. Είναι ο Σάρας. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στο τρυπάκι ο επόμενος τάδε, ο επόμενος δύναμη. Δεν υπάρχει, παιδιά, επόμενος. Γιατί και υποτιμούμε κατά κάποιο τρόπο και τον επόμενο, διότι είναι μοναδικός και ο επόμενος. Με τα δικά του χαρακτηριστικά, με το δικό του ταβάνι, με το δικό του στυλ, με τη δική του προσέγγιση. Είναι μοναδικός. Αφήστε τον να είναι ο επόμενος με το όνομά του και το επιθετό του.
Ακριβώς.
Θέλεις να σχολιάσεις και την Μονακό, γιατί ήταν ένα. Η επιτυχία του Βασίλη ήταν μεγάλη τόσο. Πολύ, διότι δεν ήταν καν ένα χρόνο στον πάγκο των Μονεγάσκων. Δηλαδή ήταν ο κύριος Ομπράντοβιτς πριν και ανέλαβε αυτή την ομάδα και πήγανε μέχρι το τέλος.
Έκανε πάρα πολλές αλλαγές και ο coach Βασίλης πλέον στη Μονακό. Έκανε πολλές αλλαγές στο rotation. Ο τρόπος παιχνιδιού παρέμεινε ο ίδιος, γιατί ήταν. Δεν μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού με τα όπλα που έχει, αλλά το rotation το άλλαξε. Είδαμε ότι η Μονακό έπαιξε καλύτερη άμυνα. Έγινε και η προσθήκη του Τάις, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για ένα πάρα 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 πολύ καλό παίκτη, ο οποίος για μένα είναι φτιαγμένος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και νομίζω ότι αν είχε περισσότερο χρόνο και μπορούσε λίγο να δουλέψει την ομάδα καλύτερα, ίσως είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να το κατακτήσει. Ωστόσο, εάν μείνει του χρόνου στον πάγκο της Μονακό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει ήδη πάρα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και με ακόμα περισσότερο χρόνο στο Βασίλη στον πάγκο και τις προσθήκες που θέλει ο ίδιος να κάνει, νομίζω ότι η Μονακό θα είναι φαβορή για του χρόνου από το καλοκαίρι.
Είναι, για να το κλείσουμε και να πάμε στα σημερινά, είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, χαρισματικοί, ρε Χάρη, δηλαδή βλέπεις, είπαμε για τον Σάρας και πώς το έκανε αυτό, βλέπεις τον Βασίλη τώρα να πηγαίνει σε μια ομάδα που ούτε το, πώς θα σου το πω, δεν υπήρχε κάποιο μπασκετικό υπόβαθρο και την έκανε δυνατή πνευματικά και σκληρή μέσα στο παρκέ. Η Αρμάνι Μιλάνο και η Μονακό είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν κανενός είδους πίεσης, δηλαδή και τα γήπεδά τους να δεις και το στυλ που προσεγγίζουν τον μπάσκετ, αν θες κατ' εμέ, έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, να μην υπάρχει τόσο τεράστια πίεση, αλλά να μην πάμε και σε άλλο άκρο ότι παίζουμε μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού, διότι κάπου εκεί πηγαίνει πίσω διοργάνωση από αυτή την έννοια το προσεγγίζω. Και όμως πήγε αυτούς τους μήνες, την έκανε σκληρή πνευματικά, ισχυρή πνευματικά και την έκανε και σκληρή μέσα στο παρκέ. Σε αυτό του βοήθησαν πάρα πολύ ο Ντιάλο, νομίζω, και ο Μπλόσον Γκέιμ.
Ξεκάθαρα, ήταν κάποιες αλλαγές οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ στο rotation, όπως και ο Στραζέλ, δεν ξέρω πώς
Στραζέλ,
ο οποίος και αυτός είναι ένα αθλητικό γκάρ και βοήθησε πάρα πολύ στο να αλλάξει ομάδα. Και με την με την εμπειρία του Βασίλη, με την ηγεσία του Βασίλη και με την άβρα νικητή που έχει και την
αυτοπεποίθηση.
Και την αυτό ακριβώς, και την αυτοπεποίθηση που έχει, ήρθαν και έδεσαν όλα μαζί, γιατί μιλάμε για μια ομάδα, όπως είπες, που δεν έχει κάποιο ειδικό βάρος, ας πούμε, όπως...
Ακόμα του λέω, σιγά σιγά το χτίζει και το αποκτά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε συζητήσεις που κάνουμε, γιατί εντάξει, όλοι συζητάμε το τι θα δούμε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τι θα γίνει το βράδυ, τι δεν θα γίνει. Εγώ προσωπικά, μετά από ένα Final Four και μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, αυτό έλεγα και στα παιδιά και σε αυτούς που συζητούσα, δεν μπορώ να προσεγγίσω ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν μπορώ να προσεγγίσω το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες το βράδυ. Ό,τι εικόνα και να δώσω στο σημερινό παιχνίδι θα μου είναι φυσιολογική.
Συμφωνώ. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να προβλέψεις πολλά. Γίνανε αλλαγές στο ρόστερ και από τους δύο, ώστε να έμεινε εκτός ο Γκος. Ο Λεσόρ τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα αγωνιστεί.
Όχι, δεν θα αγωνιστεί.
Οπότε δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Και αν προσθέσεις αυτό ότι έγινε το Final Four πριν λίγες μέρες και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι παίκτες σωματικά και πνευματικά, τότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν χωράει πολλές προβλέψεις.
Βλέπουμε εδώ το ανάποδο σε σχέση με τις γραμμές. Ο Ολυμπιακός αποδυναμώθηκε σε μία... αποδυναμώθηκε με την απουσία του Williams Go σε μία γραμμή που ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα και ο Παναθηναϊκός δεν έχει το Λεσόρ σε μία γραμμή που πάλι φαινομενικά, γιατί όλα φαινομενικά ακριβώς. Το λέω γιατί μέσα στο παρκέ φαίνονται όλα, που, έχει, ναι, που είναι ισχυρός αντίπαλός του.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος θα... όπως όλα τα παιχνίδια μπάσκετ, είναι ποιος θα καταφέρει τις... να δείξει τις αδυναμίες του αντιπάλου μέσα στο γήπεδο και τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνάμεις να τις εκμεταλλευτεί. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει ο Ολυμπιακός σε τόσο πολύ ποστά παιχνίδι όσο ενδείκνεται από τη διαφορά των ψηλών που έχουν μεταξύ τους.
Είναι δύο διαφορετικοί ψηλοί, η ψηλή του Ολυμπιακού. Ο Φάλι είναι πιο πολύ θέλει να κοιτάει την πάσα, θέλει να δημιουργήσει καταστάσεις, ενώ σύμφωνα με τη σωματοδομή του μπορεί να πρέπει, σε εισαγωγικά το πρέπει πάντα, να τελειώσει φάση κοντά στο καλάθι. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει έφεση μεγαλύτερη στο επιθετικό rebound και στο πώς τα παιχνίδι το παίζει πάρα πολύ καλά. Στην άλλη πλευρά, πες μου.
Για μένα και ο Φαλ είναι καλό σκορερ κάτω, απλά με διαφορετικό τρόπο από τον Μιλουτίνοφ.
Όχι τόσο αυτόφωτος.
Όχι τόσο αυτόφωτος ακριβώς. Περιμένει από το pick and roll ή από την πάσα όταν θα κλειδώσει κάτω το καλάθι κάποιον αντίπαλο.
Μεγάλα ερωτήματα και πολλές φορές το ρωτάει ο κόσμος μας πώς το ένα, πώς το άλλο. Δηλαδή, και θα μιλήσω συγκεκριμένα, λένε για τον Λορέντζο Μπράουν, η αξία του οποίου ήταν και είναι αποδεδειγμένη και μπορεί και στον επόμενο οργανισμό που θα πάει να παρουσιαστεί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί δεν έπαιξε και πώς δεν. Και θέλω να πω και θέλω να μου πεις και εσύ αν συμφωνείς ότι δεν είναι κάτι μαγικό. Μπορεί να μην, απλά να μην κουμπώσει κάτι στη χημεία ή μπορεί να γίνει κάτι στον άνθρωπο, παύλα αθλητή, το οποίο δεν γνωρίζει. Μπορεί το οτιδήποτε. Δεν έγινε κακός ο παίκτης ή δεν είναι απαραίτητα κακή μια επιλογή.
Όχι, δεν μπορεί να σε χάσει ένας παίκτης το μπάσκετ που ήξερε. Συμφωνώ, αλλά για μένα με βάση της εμπειρίας μου και επειδή έχω υπάρξει στην κατάσταση αυτή που έχει υπάρξει ο Μπράουν, όταν πηγαίνεις από μια ομάδα στην οποία ήσουν βασικός και έπαιζες 30 λεπτά και ξαφνικά καλείσαι να παίξεις ένα ρόλο πάρα πολύ μικρό με βάση το ότι έχεις συνηθίσει, ασχέτως αν η ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχεις παίξει, αυτό δεν παίζει ρόλο, αλλά ένας παίκτης όταν καλείται να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο, εκεί είναι που υπάρχει πρόβλημα, γιατί μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δουλειά που καλείται αυτός ο παίκτης να κάνει μέσα στο γήπεδο και με πολύ διαφορετικό τρόπο να κουβαλάει μέσα εισαγωγικά για τον εαυτό του εκτός γήπεδου. Γιατί το πνευματικό κομμάτι είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Ωραία. Εγώ το δέχομαι. Πώς το δουλεύεις αυτό? Διότι μπορεί και να σου τύχει να είσαι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης, mm-hmm. ο οποίος είχες ένα ρόλο πολύ σημαντικό και να βρεθείς απλά σε μια κακή παρένθεση, να βρεθείς σε μια ομάδα η οποία αποφασίζει, ρε παιδί μου, στα μέσα της χρονιάς, θα παίξουμε μέσα... και έτσι, δεν θα παίξουμε μόνο έτσι. Mm-hmm.
Εκεί μετά εξαρτάται στο αν θες να κάνεις αυτό το πράγμα ή όχι. Αλλά ακόμα και να θέλεις να κάνεις αυτό το ρόλο και να είσαι κομμάτι αυτού του ρόλου, δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχεις συνηθίσει, οπότε δεν ξέρεις αν θα προλάβεις να το υλοποιήσεις μέσα σε τόσο λίγους μήνες.
Κατάλαβα. Χάρη, να δούμε λίγο και το κομμάτι των προπονητών. Διότι πολλοί σου λένε, και αλήθεια είναι αυτό, πολλοί λένε ότι τι έχουν να παρουσιάσουν οι προπονητές. Είναι δύο ομάδες που γνωρίζονται, το σκάουτινγκ δουλεύει, παίζουν τόσες φορές μέσα στη σεζόν. Βοήθησε τον κόσμο και εμένα βασικά να καταλάβουμε mm-hmm. Πώς αγγίζουν το παιχνίδι οι προπονητές την ώρα που παίζεται.
Οι προπονητές. Είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι αυτοί που αποφασίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή το ποιος θα είναι μέσα στο γήπεδο. Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια επιρροή. Τώρα μέσα στο γήπεδο οι αποφάσεις παίρνονται από τους παίκτες, αλλά το ποιος θα είναι μέσα το επιλέγει ο προπονητής και είναι ξεκάθαρο το ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό την ώρα του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ένας προπονητής να προσαρμοστεί και τακτικά, διότι μιλάμε για κινήσεις τις οποίες γίνονται και στις δύο πλευρές και θα πρέπει να προσαρμοστείς ανάλογα με το τι κάνει ο αντίπαλος και με το πώς παίζει ο αντίπαλος.
Τι σε χαλάρωνε σένα, τι σε αποφόρτιζε και προσωπικά και μετά, τι κάνα το ομαδικά που σου έχει μείνει, δηλαδή πριν από ένα μεγάλο μάτς ή πριν από μια μεγάλη πρόκληση?
Τα αποδυτήρια είναι τα πάντα. Αν έχεις καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και αν έχεις αν περνάς καλά με τους συμπαίκτες σου, αυτό σε αποφορτίζει από μόνο του.
Okay. Έχεις το παιδί, θες να σε αφήσω? Γιατί κάτι
ναι,
άκουσα. Εντάξει, εννοείται. Χάρη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
και
θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.